xaakinnada cutubka 19. Oo waagaas, markii aanay reer binu Israa'iil boqor lahayn, waxaa jiray nin reer Laawi ah oo degganaa dhanka shishe oo dalka buuraha leh oo reer Efrayim, oo kaasuna addoon buu ka guursaday Beytlaxam Yahuuda. Markaasay naagtiisii addoonta ahayd ka dhilowday, oo intay isagii ka tagtay ayay aaday gurigii aabbahe oo ku yiil Beytlaxam Yahuuda, oo halkaasay joogtay intii 4 bilood ah. Markaasuu ninkeedii kacay oo iyadii doonay inuu si raxmad leh ula hadlo oo soo celiyo, oo wuxuu u tegay iyadii isagoo wata mididinkiisii iyo 2 dameer. Markaasay isagii soo gelisay gurigii aabbaheed, oo gabadha aabbaheedna markuu isagii arkay ayuu ku farxay inuu la kulmo. Markaasaa 3 geesood oo gabadha aabbaheed ahaa ayaa raajiyey isagii, oo 3 maalmood ayuu la joogay. Markaasay wax cuneen oo cabeen oo halkaasay ku hoydeen, oo maalintii 4aad aroor hore ayay tooseen, oo wuxuuna u kacay inuu tago. Markaasaa gabadha aabbaheed wuxuu ku yidhi wiilkii uu 3 u ahaa, bal nafta ugu raaxee waxoogaa cunto ah, dabadeedna waa tagaysaay. Sidaas daraaddeed way fadhiisteen oo labadoodiiba waxbay wada cuneen oo cabeen. Markaasaa gabadha aabbaheed wuxuu ninkii ku yidhi, waan ku baryaaye raalli ahow, caawa oo dhanna iska joog, oo qalbigaaguna ha faraxsanaado. Markaasuu ninkii u kacay inuu tago, laakiinse 3 gees baa ku sii adkeeyey oo halkaasuu ku hoyday haddana. Oo haddana maalintii 5aad ayuu aroor hore u kacay inuu tago. Markaasaa gabadha aabbaheed ku yidhi, waan ku baryayaaye iska raaxayso oo iska joog ilaa gelinka dambe, oo labadoodiiba waxbay wada cuneen. Markii ninkii u kacay inuu tago, isagii iyo naagtiisii addoonta ahayd iyo mididinkiisiiba ayaa 3 gees oo ahaa gabadha aabbaheed ku yidhi, bal eeg haatan qoraxdu waa sii dhacaysaaye, haddaba waan ku baryayaaye bal caawa oo dhanna iska joog, bal eeg haatan waa gabaldhac, dee halkan isaga hoyo in qalbigaagu iska faraxsanaado. Oo haddana beri aroorta hore iska tag oo gurigaagii aad. Laakiinse ninkii ma doonaynin inuu habeenkaas joogo, wuuse kacay oo tegey, oo wuxuu yimid meel ku toosan Yebuus, taas oo ah Yeruusaalem, oo wuxuu watay 2 dameer oo kooraysan, oo naagtiisii addoonta ahaydna way la socotay. Oo markay Yebuus ku soo dhowaadeenna maalintii horay u badatay, markaasa mididinkii wuxuu sayidkiisii ku yidhi, waan ku baryaaye kaalay oo aynu ku leexanno magaaladan reer Yebuus oo aynu u hoyanno. Kolkaasaa sayidkiisii ku yidhi, dad shisheeye ah oo aan reer binu Israa'iil ahayn magaaladiis ku leexan mayno, laakiinse waxaynu u gudbaynaa xagga Gibicaah. Oo wuxuu mididinkiisii ku yidhi, kaalay oo aynu ku dhowaanno meelahan middood, oo waxaynu u hoyanaynaa Gibicaah ama Ramaa. Kolkaasay iska sii socdeen oo jidkoodii qaadeen, oo waxaa qoraxdu ugu dhacday iyagoo ag jooga Gibicaah oo ay reer Binyamiin lahaayeen. Markaasay halkaas ku leexdeen inay u hoydaan Gibicaah. Kolkaasuu galay oo wuxuu fadhiistay jidkii magaalada, waayo ninna gurigiisii ma gelin inay u hoydaan. oo fiidkii oday baa shuqulkiisii beerta ka yimi. Haddaba ninku wuxuu ahaa reer Efrayimkii dalka buuraha leh degana, oo gebi ahna qariib buu ku ahaa, laakiinse dadkii meesha degganaa waxay ahaayeen reer Benyamin. Markaasuu indhihiisii kor u qaaday oo wuxuu jidkii magaalada ku arkay ninkii socotada ahaa. Markaasaa odaygii yidhi, xaggee baad u socotaa oo xaggee baad ka timid? Oo isna wuxuu ku yidhi, waxaanu ka gudbaynaa Beytlaxam Yahuuda oo dhanka shishe oo dalka buuraha leh oo reer Efrayim ayaanu tegayna. Anigu xaggaas baan ka imid oo waxaan tegay Beytlaxam Yahuuda, oo haatan waxaan u socdaa guriga Rabbiga, oo nin gurigiisa igeliyeyna ma jiro. Weliba dameerahayaga waa loo hayaa caws iyo cuntoba, oo kibis iyo qamrina waa u diyaar. Aniga iyo gabadhaada addoonta ah iyo weliba ninka dhallinyarada ah ee nala socda annagoo addoommadaada ah, haddaba wax loo baahan yahay ma jiraan. Oo markaasaa odaygii yidhi, nabaddu ha kula jirto, habase yeeshee waxaad u baahan tahay oo dhammu ha ii saarnaadeen, laakiin jidka ha u hoyan. Markaasuu gurigiisii geliyey oo dameerihii cuntuu siiyey, oo iyana intay cago maydheen ayay wax cuneen oo cabe, oo intay farxayeen waxaa yimid raggii magaalada oo niman xunxun ah, oo intay guriga hareereeyeen ayay albaabkii garaaceen. Markaasay la hadleen odagii guriga lahaa oo ku yidhaahdeen, noo soo bixi, ninkii gurigaaga soo galay, aanu u tagne. Markaasaa ninkii guriga lahaa dabadda ugu baxay oo ku yidhi, maya walaalahayow, waan idin baryaaye, ha samaynina wax sidaas u shar ah, maxaa yeelay ninkaanu gurigayga u galay ee ha ku samaynina xumaantan, bal eega waxaa jooga gabadhaydii oo bikrad ah iyo naagtiisii addoon tahay. Haddaba iyagan idin soo bixinayaaye iyaga kufsada oo sidaad doonaysaan ka yeela, laakiinse ninkan ha ku samaynina xumaan caynkan ah. Laakiinse raggii ma ay doonayn inay dhegaystaan, sidaas daraaddeed ninkii wuxuu qabtay naagtiisii addoonta ahayd dabadduuna ugu soo saaray. Kolkaasay iyadii kufsade oo si xun bay u galeen habeenkii oo dhan ilaa subaxdii, oo markii waagu baryey ayay iska sii daayeen. Markaasaa naagtii timid markii waagu soo kaahay, oo waxay ku dhacday albaabkii ninkii gurigiisa oo uu sayidkeedii joogay ilaa ay iftiin noqotay. Markaasaa sayidkeedii kacay aroortii oo albaabadii guriga furay oo inuu tago ayuu dabadda ugu soo baxay, oo bal eeg naagtiisii addoonta ahayd waxay ku dhacday guriga iridiisa, oo gacmaheeduna waxay saarnaayeen marinka. Markaasuu iyadii ku yidhi, naabalkac oo inakeen aan tagne, laakiinse cidna uma ay jawaabin. Markaasuu dameerkiisii saaray oo meeshiisii u kacay, oo markuu gurigiisii galay ayuu mindi qaaday, oo intuu naagtiisii addoonta ahayd qabtay ayuu xibin xibin u kala gooyey, oo wuxuu ka dhigay 12 cad, oo wuxuu u diray xuduudka reer binu Israa'iil oo dhan inta ka dhexleh, oo kulli wax alla wixii arkayba waxay yidhaahdeen, maalintii ay dalka Masar ka soo baxeen ilaa maantadan la joogo reer binu Israa'iil laguma samayn lagumana arag shuqul caynkan ah. Haddaba bal ka fiirsada oo ka tashada oo ka hadla.